ในสุภาษิตบทที่21ข้อที่23นะคะบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความยากลำบากความลำบากนะคะขอบคุณพระเจ้านะคะเราเรียนกันไปว่าถ้าเราสังเกตคนที่ป่วยนะเราไปเยี่ยมคนป่วยเราสังเกตว่าเขาพูดอะไรแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าทำไมเขาถึงป่วยคำพูดก็เป็นตัวบ่งบอกอย่างมากนะคะนะพระมีบอกว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนรักษาตัวเขาเองให้พ้นความลำบากนะคนจำนวนมากก็ไม่ค่อยระมัดระวังสิ่งที่เขาพูดเท่าไหร่นะคะเพราะด้วยคิดว่าไม่มีผลเกี่ยวข้องแต่พระพีซึ่งเป็นความจริงของพระเจ้าบอกกับเรานะคะว่าน้ำพระทัยพระเจ้านั้นต้องการให้เราที่จะมีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่เดินในแผนงานของพระเจ้าและมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในทุกทางมีความชื่นชมยินดีสามัคคีธรรมกับพระองค์นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องการให้เราได้ชีวิตอย่างแท้จริงแต่บางทีที่เราเรียนไปก็บอกว่าความตายและความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นแม้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราโดยอัตโนมัติเราจะต้องเป็นคนที่รับสิ่งนั้นด้วยความเชื่อของเราด้วยปากของเรานะคะดังนั้นที่นี้บอกว่าแต่คนที่เรารักษาปากและลิ้นของตนระมัดระวังการใช้ปากการใช้ลิ้นเท่านั้นที่จะรักษาตัวเองให้พ้นความยากลำบากพูดง่ายคือว่าพระเจ้าไม่สามารถที่จะทำอะไรได้มากนะถ้าหากว่าปากและลิ้นหรือการกระทำของตัวเราเองนะคะโดยปากและลิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเองมีปัญหานะคะมีพระพีข้อนึงบอกว่าเวลาคนมีปัญหานะคะแบบว่าเจอกับปัญหาเพราะว่าความโง่เขลาของตัวเองแต่คนก็โทษพระเจ้าอะไรก็โทษพระเจ้าเราไม่ค่อยจะหันมามองตัวเราเท่าไหร่นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วเรามีส่วนในการทำให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นนะคะมันจะดีกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่ามันจะแย่กว่านี้ก็ได้ใช่ไหมคะนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังนะคะดังนั้นเนี่ยให้เราที่จะพูดชีวิตอยู่เสมอนะคะพูดสุขภาพอยู่เสมอนะอันที่ก่อนพูดถึงบอกว่าเราเริ่มสังเกตตัวเองมากขึ้นไหมว่าเราเคยไม่ได้ใช้ปากเนี่ยนำชีวิตหันชีวิตให้เป็นในทิศทางที่เราต้องการเพียงที่บอกว่าส่วนใหญ่เราจะใช้ปากเพราะเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราก็จะใช้ปากเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เราเลี้ยวผิดมานะคะแต่เราควรจะกำหนดทางที่เราจะไปทิศทางที่เราจะไปด้วยปากของเราเดี๋ยวนี้นะคะด้วยการพูดสิ่งที่ยังไม่เกิดเพื่อชีวิตเราจะได้เกิดแบบนั้นนะคะพูดสิ่งที่ยังไม่ได้เกิดพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่เรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้มีให้มีขึ้นเมื่อพระเจ้าเห็นความว่างเปล่าพระองค์ไม่ได้บอกว่ามันว่างคนเรามักจะพูดสิ่งที่เป็นปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่กำลังเกิดไม่ได้พูดสิ่งที่ต้องการให้เกิดนะคะแต่เราควรจะเริ่มเราควรจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ใช้ปากของเราอย่างตั้งใจอย่างมีวัตถุประสงค์นะคะไม่ใช่เรามาระวังมากขึ้นไหมนะคะหรือว่ารู้ตัวมากขึ้นหรือเปล่านะคะนั่นพูดสุขภาพค่ะนะเพราะเราเชื่อในการมีสุขภาพที่ดีนะคะนะอย่าพูดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยบางคนพูดเกี่ยวกับความเจ็บป่วยเรื่องความเจ็บป่วยถึงความเจ็บป่วยไม่ว่าจะของตัวเองหรือของคนอื่นหรือของอะไรมากเหลือเกินเจอคนในยุคนี้เราสนใจสุขภาพมากกว่ายุคเดิมมากนะคะรายการทั้งหลายในทีวีก็มีรายการสุขภาพเยอะมากของที่ขายก็เป็นของเกี่ยวกับสุขภาพเยอะมากนะคะรูปแบบการใช้ชีวิตก็เน้นว่าทำยังไงที่จะใช้ชีวิตเพื่อที่จะมีสุขภาพที่ดีอาหารที่กินหรืออะไรคนก็สนใจในสิ่งเหล่านี้มากแต่รู้ไหมคะแม้ว่าจะทำหมดทุกอย่างอุปกรณ์เพียบนะกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แต่ว่าท่านลินเป็นตัวนำชีวิตไปในทิศทางนะพูดแต่เรื่องว่าก็โอเคก็กินดีนะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเนาะร่างกายเรามันจะเป็นยังไง3วันดี4วันไข้นั่นแหละก็อายุอย่างนี้แล้วหรือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นกรรมพันธุ์มันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นยังไงมันก็เป็นมานี่คือผู้ความตายนี่คือผู้ความเจ็บปวดเราสังเกตตัวเองบ้างไหมนะคะแต่บอกว่าถ้อยคำเหล่านี้จะน้อยลงและน้อยลงนั่นเราเรียนไปใช่ไหมคะถ้าใครไม่พลาดทางวาจาเลยคนนั้นก็เป็นคนที่ดีโตแล้วนะคะเราบอกว่าเราจะโตขึ้นในทางนี้นะคะงั้นไม่ว่าใครก็จะพูดวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันนะคะพูดเรื่องความเจ็บป่วยคนนั้น วันนี้เราคุยกันนะในหมู่ในที่ประชุมในหลายคนแล้วก็แต่คนก็เล่าถึงเป็นอะไรไม่ได้แล้วพอถึงปู่ก็ถามว่าเขาถามว่าปู่เป็นอะไรปู่ก็ไม่เป็นอะไรเลยว่าไม่เป็นอะไรเลยใช่ไม่เป็นอะไรเลยนะคะแข็งแรงดีนะคะไม่เป็นอะไรเลยนะคะก็ดีไปนะคะแต่อยากจะบอกว่าการพูดแบบนี้เป็นส่วนน้อยของคนจำนวนมากถ้าเรานับดูคน10คนบนโต๊ะเนี่ยจะพูดปัญหาพูดความเจ็บป่วยพูดเรื่องความขาดแคลนรู้พูดเรื่องอะไรนะการข่าวความตายมากกว่าคนที่พูดความเป็นถ้าเราสังเกตดูนะคะและนี่เป็นสิ่งที่เราต้องยืนหยัดเพราะเราไม่ได้จะไปพิสูจน์อะไรกับใครนะเราไม่ได้มีใครที่ต้องไปพิสูจน์ว่าฉันมีความเชื่อสูงไม่ใช่นะคะแต่เราพูดเพื่อตัวเราเองชีวิตเราเองเดินไปในทิศนั้นต่างหากนะดังนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องยืนหยัดนะคะอย่าพูดถึงความล้มเหลวไม่ว่ามันจะเล็กน้อยหรือยิ่งใหญ่ไม่ว่ามันจะคืออดีตอันยิ่งใหญ่ที่เราอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังหรืออะไรก็ตามนะคะอย่าไปพูดถึงมันนะคะเราต้องควบคุมตัวเองให้อยู่นะคะนะฮะทั้งเรื่องตัวเองทั้งเรื่องคนอื่นนะคะนะบรอดเฮกินนะคะบอกว่าเขาไม่เคยพูดเรื่องความล้มเหลวเพราะเขาไม่เชื่อในความล้มเหลวเขาเชื่อในเรื่องความสำเร็จคนที่มีความเชื่อแต่สิ่งที่ดีนะคะถ้าเราเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีนี่เราไม่ได้กำลังเชื่อพระเจ้าแล้วนะคะเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าที่มีสิ่งที่ไม่ดีพระองค์มีแต่สิ่งที่ดีๆนะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยพูดความพ่ายแพ้เขาไม่เชื่อในเรื่องการพ่ายแพ้เขาเชื่อแต่ในเรื่องการมีชัยชนะนะคะเราเชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าเราเชื่อไม่ว่าอุปสรรคเราจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะเราก็สามารถที่จะชนะมันได้ทั้งนั้นเราเชื่อหรือเปล่านะคะคริสตินบางครั้งเนี่ยบริเฮกินเล่านะคะบอกว่าเขาไม่เคยพูดถึงว่ามารกำลังทำอะไรยิ่งใหญ่ขนาดไหนเพราะว่าเขาไม่สนใจในชีวิตการทำงานของมันนะคะเขาบอกว่าเขาพูดแต่เรื่องพระเจ้าเขาพูดแต่การงานของพระเจ้าพระเจ้าทำอะไรเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วมันกำลังทำอะไรอยู่ณขณะนี้ในชีวิตของเขานะคะเขาไม่พูดถึงงานของเขาจะไม่พูดถึงฤทธิ์เดชอำนาจประมาณมันเก่งกล้าสามารถขนาดไหนถ้าเราดูหนังดูอะไรนะคะคนก็ยกความเก่งกาจให้กับความชั่วมากเหลือเกินนะคะมันดูฉลาดดูเก่งนะดูจนกระทั่งคนเนี่ยจะสูญเสียความเชื่อไปแล้วนะคะว่าจะสามารถมีชีวิตที่มีชัยชนะได้ยังไงทุกคนก็ถูกฝึกให้คิดแต่ความล้มเหลวความพ่ายแพ้จนบางคนอาจจะถึงขั้นหมดกำลังใจไปนั่นเป็นเพราะอะไรดูไหมเพราะเราหมดจดจ่ออยู่กับสิ่งที่มันทำสิ่งที่มันเคยทำกับเราหรือสิ่งที่มันกำลังทำอยู่ก็ตามนะคะเพราะในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีฤทธิ์เดชมากกว่าพระเจ้าแต่เพียงแต่เราไม่เคยพูดถึงพระองค์เลยแล้วพูดถึงแต่สิ่งที่มันทำสิ่งที่มารทำนะคะแต่ประเทศที่เก่งแบ่งปันบอกว่าคืนก่อนดูทีวีนะเขาบอกว่าพิธีกรในทีวีเป็นนักเทศนะเป็นในทีวีเนี่ยก็พูดแต่เรื่องงานของมารก็พูดแต่มันทำนู่นทำนี่นะคะแล้วประเทศเก่งคิดว่าโอ๊ยทำไมเป็นอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะปิดละนะก็ปิดนะคะตอนที่เราฟังอยู่ก็ปิดเลยดูอยู่ก็ปิดเลยเพราะว่ามันไร้สาระมากนะคะมันเป็นความโง่เขลาอย่างมากที่มันนั่งพูดอย่างนี้ยิ่งเขาพูดมากถึงเท่าไหร่ยิ่งเขาพูดนานยิ่งฟังเขาพูดเท่าไหร่ก็รู้สึกแย่ลงเราเคยไหมคะฟังรู้สึกหดหู่ฟังแล้วไม่รู้สึกอาจจะไม่ใช่เรื่องการเทศนาไม่เรื่องนักเทศทางทีวีอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ฟังคนพูดอะไรคือถ้ามันฟังแล้วมันในแง่ที่ทำให้เราท้อแท้ใจทำให้เรารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมแทนที่จะมีกำลังใจเขาบอกว่าโรคนี้เนี่ยนักวิชาการสรุปมาแล้วหมอบอกไม่มีทางรักษาแน่นอนซึ่งมันไม่จริงนะคะมันไม่จริงมันไม่มีโรคไหนที่รักษาไม่ได้ถ้าพึ่งพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้เพราะไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระเจ้าแต่ความสามารถของคนของเทคโนโลยีของความรู้ของความเข้าใจยังไปไม่ถึงในตอนนึงคนคิดว่าเอสรักษาไม่หายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ก็ไม่อย่างนั้นแล้วใช่ไหมคะแต่ก่อนคนก็หูพอรู้เป็นเอสนี่แทบจะหมดกำลังใจในชีวิตเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวนี้คนพอรู้เป็นเอสก็ยังรู้สึกว่าไม่เป็นไรยังมีพอมีทางถ้าเป็นฟังแต่ก่อนเหมือนกันตอนนี้เราก็จะฟังเหมือนที่แต่ก่อนก็คือจะมีคนที่บอกว่าโรคอยากจะเป็นโรคใหม่ที่บอกว่ารักษาไม่ได้เขาก็จะพูดเหมือนกันและในอีกไม่กี่ปีเขาก็จะค้นพบว่าเออมันรักษาได้แต่คนที่เชื่อพระเจ้าเขาเชื่อตั้งแต่วันนี้ค่ะเขาไม่ได้ต้องรอ การแพทย์มาพิสูจน์หรือต้องรอหมอที่มีชื่อเสียงมาอนุมัติมายอมรับมารับรองนะคะว่ามันรักษาได้ไม่ต้องกลัวนะคนก็เชื่อหมอมากกว่าเชื่อพระเจ้าซึ่งไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาใช้เวลากับหมอกับทีวีมากกว่ากับพระเจ้าถ้าเราใช้เวลาคุยกับพระเจ้าฟังพระเจ้ามากกว่าฟังสื่อต่างๆฟังคนนู้นคนนี้พูดนะคะผมคิดว่าชีวิตความเชื่อเราแต่ละคนจะเปลี่ยนไปอย่างมากนะเพราะอย่างตัวเองเมื่อผู้ใช้เวลามากขึ้นกับพระเจ้าหมายว่าอยู่กับพระเจ้าเห็นชัดว่าเปลี่ยนความเข้าใจอะไรแหละเปลี่ยนไปมากนะคะนั้นเนี่ยมีผลอย่างมากนะคะเขาบอกว่าเขาฟังยิ่งฟังนักเทศน์ทางทีวีคนนี้ยิ่งพูดยิ่งรู้สึกแย่ลงนะตัวเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่เคยเล่าตัวนักเทศน์ทางทีวีเนี่ยก็พูดสิ่งที่คนอื่นรู้แล้วทั้งนั้นแหละพี่เนี่ยก็เอามาพูดซ้ำมาพูดก็มันเกิดอะไรขึ้นให้ทุกคนก็รู้แล้วนะคะและที่สำคัญคือเขาก็พูดแต่เรื่องมารว่ามันทำอะไรบ้างมันน่ากลัวนะมันทำอะไรคุณได้มันอยู่อย่างนี้อะไรของเขาสไตล์นั้นนะคะถ้าคุณฟังมากๆเนี่ยคุณก็จะคิดเลยว่าโอ้โหพระเจ้าของเรานี่อยู่ที่ไหนเนี่ยหรือพระเจ้าของเราคงเจ๊งไปแล้วหรือยังไงนะช่วยอะไรใครไม่ได้อีกแล้วนะคะสูญเสียฤทธิ์อำนาจไปหมดแล้วนะคะแล้วคริสเตียนทั้งหลายเรากำลังจะแย่แน่เลยเราต้องมีชีวิตในโลกนี้อย่างยากลำบากอย่างขัดสนอย่างเจ็บป่วยอย่างพ่ายแพ้อย่างล้มเหลวนะคะเราก็ต้องอยู่ไปอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งนะเดี๋ยวเราจากโลกนี้ไปเราก็คงสบายนั้นมันมีคำพูดที่ทำให้คนคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะว่าชีวิตนี้มันไร้ความหวังแต่ไม่เป็นไรเรามีพระเจ้านะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือความหวังเราอยู่ในพระเจ้าไม่ว่าอย่างอื่นเราจะมองไปแล้วมันผิดมันน่าผิดหวังขนาดไหนหรือว่ามันอาจจะบอกสอนเราแล้วหรือว่าเรามีประสบการณ์แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่หวังใจในพระเจ้าพระบิดาบอกว่าเขาจะไม่มีวันขายหน้านะไม่มีวันอับอายนะเราเคยไว้ใจใครสักคนไหมคะแล้วก็ทำให้เราอายเพราะว่าทำให้เราผิดหวังแม้เราพูดซื้ออย่างดีเลยนะคะถึงเขาอย่างดีว่าเขาไว้ใจได้เขาไว้ใจได้แต่ถึงเวลาทำไมฮะโกงซะนี่ไงไม่ใช่แค่เราเนี่ยไม่ใช่แค่คนนั้นเสียเราก็เสียด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าเหมือนกับเราไปบอกนะเราเชื่ออะไรเนี่ยนะแต่พระพี่บอกถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราจะไม่อายค่ะสิ่งที่คนอื่นอาจจะเยาะเย้ยในวันนี้แต่วันหนึ่งเมื่อเราเชื่อพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์วันนึงเขาจะเห็นค่ะว่าทุกอย่างที่พระเจ้าพูดที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับชีวิตเรามันจะเกิดขึ้นเราจะไปคว้าออกมาแล้วมันจะเกิดขึ้นนั้นก็เลยบอกว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนที่เชื่อพระเจ้าจริงๆไม่มีวันได้รับความอับอายนะคะนั่นเนี่ยนะคนนี้ก็เนี่ยก็พูดถึงแต่อะไรอะไรอย่างนี้จนสึกปิดทีวีดีกว่าไม่รู้จะฟังไปทำไมนะคะเพราะสิ่งที่พูดไม่ได้พูดเรื่องชัยชนะไม่ได้พูดเรื่องความสำเร็จเลยนะต้องเรามาระวังนะคะแม้บางคนเราก็ชอบฟังเรื่องอะไรนะพวกชีวิตรันทดทั้งหลายเรื่องจริงยิ่งกว่าละครอะไรทั้งหลายเหล่านี้แล้วฟังดูแล้วแบบโหนะอะไรนะแต่ก่อนเขามีรายการสั้นๆใช่ไหมคะหลังข่าวชีวิตยากจนขัดสนบัดซบขนาดไหนของแต่ละคนเนี่ยนะใช้คำนั้นเขาเรียกอะไรนะวงเวียนชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแบบดูแล้วโอ้โหชีวิตมันน่าจะดีใจโอ้เราไม่ได้เป็นอยู่ตรงนั้นแต่ว่ามันทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี่มันช่างน่าอนาถใจการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันอนาถใจนะมันไม่รู้ว่าโชคร้ายโชคดีมันจะตกกับใครจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องโชคร้ายโชคดีอะไรเลยมันแค่คนที่เรียนรู้ที่จะไว้ใจพระเจ้าเท่านั้นเองในทุกอย่างพลิกผันได้นะคะสิ่งที่สำคัญก็คือในมัทธิวนะคะบทที่28ข้อ20ตัวพระเยซูเองนะคะได้ตรัสกับเราบอกว่าหน้าสุดท้ายเลยนะคะของมัทธิวข้อ20นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นอยู่นะคะประโยชน์สุดท้ายที่พระองค์บอกเขาก็คือนี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือสิ่งที่พระองค์บอกเขาขณะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคะขณะที่กำลังจะไปแต่พระองค์บอกว่ายังอยู่นะนะคะหลังจากนั้นพระองค์ก็อยู่ส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์เองลงมานะคะแล้วก็อยู่กับเราตลอดไปนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อพระคัมภีร์ข้อนี้หรือเปล่านะคะคนก็รอคอยอยากจะไปสวรรค์อยากจะจากโลกนี้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเขาคิดว่านั่นน่ะคือที่พระเจ้าอยู่ใช่ครับพระเจ้าประทับอยู่ในสวรรค์พระบิดาของเราประทับอยู่ในสวรรค์แต่พระองค์เองประทานพระวิญญาณให้กับเราเพื่อจะอยู่กับเราและพระเยซูเองก็ตรัสว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอไปเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุค แล้วถ้าเราเชื่ออย่างนี้ชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จชีวิตก็ประสบความสำเร็จแล้วนะคะถ้าเราเชื่ออย่างนี้ได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราไม่มีอะไรต้องกลัวนะคะในโรมบทที่8ข้อ31ก็พูดลักษณะคล้ายๆกันนะคะบอกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรานะคะพระคัมภีร์บอกเราว่าพระเจ้าอยู่ข้างเราลองคิดดูคนที่มีพระเจ้าอยู่ข้างเขาแต่คริสเตียนที่หดหู่ท้อแท้ใจคือคนที่ไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าอยู่ข้างเขาบางคนนี่เชื่อพระเจ้าอยู่ตรงข้ามเขาด้วยซ้ำคือเป็นปฏิปักษ์กับเขานะคะเหมือนเขาทำอะไรรู้สึกจะถูกขวางถูกขัดไปสมดแต่จริงๆแล้วใครคะที่ขวางนั่นคือมารน่ะหรือไม่ก็ตัวเราเองนะคะที่ขวางงานพระเจ้าแต่ว่าพระบิดบอกเลยว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเพราะพระเจ้าใหญ่กว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรามันก็ไม่แตกต่างหรอกปัญหาจะเล็กจะใหญ่จริงๆแล้วแต่คนเนี่ยกลัวปัญหาเพราะลืมไปว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเรานะคะมันจะต่างกันยังไงว่ามารกำลังทำอะไรอยู่ในโลกนี้จริงๆมันไม่แตกต่างเลยนะคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้งานการงานของพระเจ้าจะสำเร็จนะคะในย่อบอกเราว่าพระองค์อยู่ในเรานะคะเปิดไปดูนะคะพระองค์อยู่ข้างเราและพระองค์ที่อยู่ในเรานั้นใหญ่กว่านะคะสิ่งใดๆที่อยู่ในโลกทั้งสิ้นนะคะหนึ่งย่อบทที่4ข้อ4ค่ะลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านเป็นฝ่ายพระเจ้าและได้ชนะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกเรานึกภาพนะสงครามทางวิญญาณมี2ฝ่ายมีฝ่ายพระเจ้าแล้วก็ฝ่ายมารแล้วพระคัมภีร์บอกว่าเราเป็นฝ่ายไหนคะเราฝ่ายพระเจ้าโอกาสชนะเป็นไงคะ 100% ใช่มั้ยคะนะแต่เราจะเชื่อหรือเปล่าพระพี่ไม่แค่บอกว่า 100% มันยืนยันไปแล้วว่า 100% เพราะว่าได้ชนะไปแล้วนะคะได้ชนะไปแล้วด้วยนะคะเขาเหล่านั้นเพราะว่าพระองค์ผู้ทรงอยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกนะอะไรบ้างที่อยู่ในโลกนะเราจะบอกว่าพระเจ้าใหญ่กว่าสิ่งนั้นที่อยู่ในโลกนะคะนะตอนนี้เอเกนบอกนะคะว่าเขาก็เคยถูกล่อลวงให้วิตกกังวลเหมือนกับคนอื่นๆนั่นแหละแต่เขาก็ไม่วิตกกังวลเขาไม่เคยพูดสิ่งที่ทำให้ท้อแท้ใจเขาไม่เคยพูดความกังวลออกมาเขาไม่เคยพูดความพ่ายแพ้ออกมาเขาบอกว่าบางคนเนี่ยก็ได้รับการปลดปล่อยจากการสูบบุหรี่นะบางคนก็อาจจะติดเหล้าก็ได้รับการช่วยเหลือให้หายเหล้าได้เลิกเหล้าได้แต่เขาคิดว่าเขาอยากให้คริสเตียนได้รับการปลดปล่อยช่วยเหลือจากความบาปที่ใหญ่กว่าสูบบุหรี่กว่ากินเหล้ามากนะเนี่ยเราเดาได้ไหมคะความบาปนั้นคืออะไรนะคะความบาปแห่งการกระวนกระวายใจนะคะความกระวนกระวายใจเป็นความบาปนะคะแต่คริสเตียนบางครั้งเอามันมาอวดด้วยซ้ำนะว่าฉันมีปัญหานะฉันต้องคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดเอามันมาอวดแต่มันไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยนะคะมันเป็นความบาปเพราะพระเจ้าใหญ่กว่าและพระองค์อยู่ข้างเราและเราได้ชนะแล้วพระเยซูเองก็บอกว่าจะอยู่กับเจ้าเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคพระเจ้าประทานพระองค์เองให้กับเราแล้วแล้วทำไมเราต้องกังวลกระวนกระวายอีกนะคะความกังวลเป็นความบาปคนจำนวนมากหลายคนก็บอกพูดด้วยความภาคภูมิใจฉันไม่สูบบุหรี่ฉันผมไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าบางคนก็บอกอย่างภาคภูมิใจมากนะคะแล้วพระเจ้าช่วยผมจากสิ่งเหล่านั้นมาแล้วนะพระเฮเกนบอกว่าผมก็หวังว่าเขาจะได้รับการช่วยเหลือจากความบาปที่ใหญ่ที่กว่าใหญ่กว่านั้นมากนะฮะในชีวิตของเขาก็คือความบาปการกังวลวิตกกังวลเนี่ยคนที่วิตกกังวลเนี่ยรู้ไหมว่าอันตรายกว่าสูบบุหรี่อันตรายกว่ากินเหล้านะคะเขาบอกนะว่าคนที่ตายแล้วก็ป่วยจากการวิตกกังวลเนี่ยมากกว่าโรคอื่นๆทุกวันนี้เราเห็นคนเสียชีวิตเนี่ยเป็นผลมาจากการวิตกกังวลมากกว่าเหตุอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นเพราะความดันขึ้นสมองระเบิดอะไรก็แล้วแต่นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมันมาจากความวิตกกังวลนะคะก็ไม่ได้บอกว่าสูบบุหรี่กินเหล้ามันดีกว่านะคะไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะแต่ว่ามันมีนิสัยที่แย่กว่าการติดเหล้าติดบุหรี่ หรือบางคนจะติดทีวีติดโทรศัพท์ติดอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราก็ไปนี่เขานะว่าเฮ้ยนี่ต้องเลิกมันแย่ขนาดนู้นขนาดนี้แต่มีสิ่งที่แย่กว่านั้นนะฮะอันตรายกว่านั้นมากก็คือความวิตกกังวลไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามนะคะนะความวิตกกังวลจะฆ่าคุณนะคะดังนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะคุณหมอก็บอกว่ามีคนที่ตายมีคนที่อยู่ในโรงพยาบาลโรคจิตนะคะแล้วก็คนที่อยู่ในหลุมแล้วนะทุกวันนี้เพราะความวิตกกังวลมากกว่าสาเหตุอื่นใดทั้งหมดก็บอกนะคะนั่นเนี่ยมาดูซิว่าคนวิตกกังวลเรื่องอะไรแล้วพระพีพูดกับเราว่ายังไงพระพีบอกว่าเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราพวกอยู่กับเราเสมอไปใช่ไหมคะนะใครจะขัดขวางเราถ้าพระเจ้าอยู่ฝ่ายเราใครจะขวางเราได้นะคะแล้วผู้ที่อยู่ในเรานั้นก็ใหญ่กว่าทุกอย่างที่อยู่ในโลกอะไรบ้างที่อยู่ในโลกคนกังวลกระวายกันเรื่องอะไรนะกังวลกระวายเรื่องสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ใช่ไหมคะปัญหาบางคนก็กังวลกระวายเรื่องวันพรุ่งนี้เราควรจะชื่นชมยินดีวันนี้เราจะมีกำลังสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะแต่ถ้าเราไปคิดถึงวันพรุ่งนี้ซะแล้วเนี่ยบางทีเราไม่ได้มีเวลาที่จะเพลิดเพลินกับวันนี้เลยนะคะกับปัจจุบันน่ะแล้วผมคิดว่านี่เป็นปัญหามากเลยนะคนก็รีบไปรีบทำนู่นรีบทำนี้จนไม่มีเวลาที่อยู่กับปัจจุบันตอนนี้เราไม่ได้ขาดอะไรเรามีทุกอย่างแต่พอคนคิดถึงวันพรุ่งนี้เขาก็เก็บไว้เขาก็ไม่ใช้เขาก็ไม่กินเขาก็ไม่อะไรไม่อะไรหรือบางคนก็รีบรีบกินเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไม่มีกินอีกแล้วกินข้าวกินข้าวทำข้าวทำนู่นทำนี่นะแล้วมันก็แล้วแต่ว่ามุมมองคนเป็นยังไงแต่ว่าสาเหตุมาจากคนกังวลถึงวันพรุ่งนี้นะคะทำให้ไม่สามารถจะเพลิดเพลินกับวันนี้ได้เขากังวลเรื่องอะไรอีกเขากังวลเกี่ยวกับปัญหาที่เขากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเขาก็วนนะคะวันนี้เขาแบ่งปันบอกว่าผมก็เคยถูกล่อลวงให้วิตกกังวลถึงวันพรุ่งนี้เหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ผมได้เผชิญอยู่นะแต่ผมก็ระลึกได้ว่าพระพีพูดว่าใครอยู่ในผมก็ไม่อธิษฐานถึงเรื่องนั้นด้วยซ้ำผมก็แค่มองที่ปัญหาซึ่งมันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้มันดูเหมือนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะเอาชนะได้เป็นอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ผมจะเผชิญหน้ากับมันแล้วผมก็จะหลุดหัวเราะออกมาเพราะว่าอดใจไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าอะไรผมก็จะบอกกับสิ่งเหล่านั้นบอกว่าถ้าฉันเอาข้ามแก่ไปไม่ได้เขาจะพูดกับอุปสรรคนี้นะครับว่าถ้าฉันข้ามแก่ไปไม่ได้ฉันก็อ้อมไปก็ได้แต่ถ้าฉันอ้อมแกไปไม่ได้ฉันก็จะรอดแกไปและถ้าฉันยังรอดแกไปไม่ได้อีกฉันก็จะฝ่าทะลุทะลวงแกไปเลยเพราะว่าพระเจ้าผู้อยู่ในฉันนั้นใหญ่กว่านั่นคือการเผชิญกับปัญหาค่ะคนเผชิญกับปัญหาแล้วก็มองที่ปัญหาว่าใหญ่กว่าเพราะเขามองแค่จุดเดียวเขาไม่ได้มองที่พระเจ้าพี่บอกว่ายิ่งเราใช้เวลากับพระเจ้ามากขึ้นเราจะพบว่าปัญหาเล็กลงวันก่อนเขามีคนบอกนิ้วเจ็บปู่ว่าเลิกไปมองมันเลิกไปคิดถึงมันนะกลับมาอีกทีหนึ่งบอกนิ้วหายแล้วเห็นไหมแค่นั้นอ่ะมันจะเขาบอกว่าขณะที่เขาหัวเราะแล้วก็พูดอย่างนี้กับมันสถานการณ์ก็หนีไปเลยสิ่งที่เขากำลังเผชิญอยู่หนีไปเลยแล้วก็ซ่อนตัวมันเองมันอยู่ไม่ได้มันอยู่ต่อหน้าความเชื่อไม่ได้มันรู้ดีว่าความเชื่อคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มันรู้ดีว่าพระเจ้าที่อยู่ในเราใหญ่กว่ามันเพียงแต่ว่าคริสเตียนเชื่อหรือเปล่าถ้าคริสเตียนเชื่อมันใหญ่กว่ามันมีคำว่าอะไรนะลักไก่บลัฟใช่ป่ะลักคือพูดว่าอะไรเหมือนคนเขาเล่นไพ่อะเขาไม่รู้ว่าถืออะไรอยู่ใช่ไหมฮะแต่เขาทำเป็นว่าคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาถืออะไรแต่เขาทำเป็นว่าเขาถือไพ่เหนือกว่ามันทำให้คนคิดอย่างนั้นนะคะคิดว่ามันอะถือไพ่เหนือกว่าเรามันทำอะไรเราก็ได้เราไม่รู้ตัวหรอกไม่สามารถจะรับรู้ได้เดี๋ยวมันจะให้เกิดอะไรกับซึ่งไม่จริงมันไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าเราถือไพ่เหนือของมันนะฮะแต่คนก็ถูกเขาเรียกอะไรเกทับคนก็ถูกเนี่ยหลอกนะคะ าจจะเพราะฟังเยอะฟังงานด้านมารเยอะนะจนรู้สึกมันใหญ่มากหนังผีก็พยายามสร้างเยอะๆนี่เพื่ออะไรเพื่อจะบอกว่ามันน่ากลัวมันยิ่งใหญ่มันทำให้เราขนหัวลุกทีเดียวแหละเราเห็นมันเราต้องทำไมวิ่งหนีวิ่งให้เราที่สุดด้วยจริงไหมแต่เราถูกฝึกมาอย่างนั้นคนจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตามไม่มีที่เห็นผีแล้วยืนนะนอกจากอาจจะมีหนังฝรั่งใช่ไหม Exorcist คนขับผีไล่ผีออกใช่ไหมเห็นผีใช้นามพระเยซูไล่ผีออกแต่หนังไทยแล้วเราเห็นนะฝึกให้คนคิดว่าผีเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็แต่สิ่งที่สำคัญคือมันทำให้คนจดจ่ออยู่แต่กับผีกับผีกับผีไม่เคยนึกถึงอีกด้านหนึ่งนะคะจดจ่ออยู่แต่กับด้านมืดมากกว่าด้านสว่างเขาบอกพอเขาเริ่มพูดสิ่งนี้ออกมาว่าเจ้าปัญหาเจ้าอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเดี๋ยวฉันจะข้ามแกไปข้ามไม่ได้เดี๋ยวฉันก็อ้อมออกก็ได้อ้อมไม่ได้ฉันก็รอดไปรอดไม่ได้เดี๋ยวก็ทะลุไปเลยนะคะแล้วมันก็ต้องไปนะคะนะเขาพูดแต่ว่าพระเจ้าที่อยู่ในฉันนั้นใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าใหญ่กว่าสิ่งใดๆทั้งสิ้นใหญ่กว่าแก่ที่อยู่ในโลกใหญ่กว่ามารที่อยู่ในโลกนะคะใครมารอยู่ในโลกนะคะเป็นเจ้าโลกมันมีอิทธิพลในคนในชีวิตของคนได้ถ้าคนนั้นยอมมันทำงานเพื่อคนให้เกิดความกลัวเกิดความวิตกกังวลเพื่อที่มันจะทำงานในชีวิตเขาได้แต่ถ้าเราไม่เชื่อเราเชื่อแต่ว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่กว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพื่อเราคงจะนั่งหัวเราะได้นะคะนั่งยิ้มได้ถ้าเราอยู่ในความจริงมากพอเรารู้ได้ไงรู้ไหมความจริงจะให้พลังกับเราเราอยู่ในคำโกหกเราจะยิ่งอ่อนกำลังเราควรจะรู้ตัวนะคะว่าเราเริ่มจดจ่อผิดที่หรือถูกที่นะคะนะอะไรอีกที่อยู่ในโลกความบาปก็อยู่ในโลกนั้นถ้าเราทำบาปเราชนะความบาปได้แน่นอนนะคะพอพระเยซูได้ชนะความบาปแล้วนะคะอะไรอีกอยู่ในโลกความเจ็บป่วยอยู่ในโลกความเจ็บป่วยไม่ได้มาจากสวรรค์นะคะไม่ได้มาจากพระเจ้าในสวรรค์ไม่มีความเจ็บป่วยนะคะนั้นความเจ็บป่วยมาจากโลกและพระบิดาบอกว่าพระองค์ผู้อยู่ในท่านทั้งหลายเป็นใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกทุกอย่างที่อยู่ในโลกพระเจ้าใหญ่กว่าหมดนะคะนะมีอะไรอีกอยู่ในโลกนะคะปัญหาก็อยู่ในโลกพระเยซูบอกใช่ไหมคะบอกว่าอย่าวิตกในโลกนี้ท่านจะมีปัญหาพระองค์พูดปะพูดนะคะแต่พระองค์บอกว่าอย่ากลัวและอย่าวิตกเลยเพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วนะอยู่ที่ว่าคริสเตียนจะเชื่อหรือเปล่านะคะนะคนก็มันจะพูดถึงปัญหานะคะมากกว่าพูดถึงพระเจ้าแต่เขาเองเขาบอกว่าพระเจ้าที่อยู่ในเขาใหญ่กว่าปัญหาใดๆในโลกนะคะอะไรอีกนะคะที่อยู่ในโลกก็คือความแตกแยกอยู่ในโลกแต่พระเจ้าก็ใหญ่กว่าใช่ไหมคะนะนั่นเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างกลับมาเป็นหนึ่งได้นะคะอะไรอีกอยู่ในโลกนะนะความท้อแท้ความขัดสนความยากลำบากสถานการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์กับเราต่อต้านเรามีไหมดูเหมือนมันต่อต้านเรามันขวางเรามีไอ้ตัวเนี้ยขวางอยู่เนี่ยนะฮะสิ่งที่ดูเหมือนเป็นไปไม่ได้ที่จะชนะมันนั่นนั่นคือสิ่งที่อยู่ในโลกนะคะแต่ว่าพี่บอกไงฮะเราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกนั้นเราไม่จำเป็นที่ต้องพ่ายแพ้ไปกับสิ่งที่มันนำเสนอเรานะคะนะเพราะว่าอะไรเราไม่ได้เป็นของโลกเราเป็นของใครเราเป็นของสวรรค์นะคะเราไม่ได้เป็นของโลกอะไรนะทะเบียนบ้านเราอยู่ในสวรรค์ความเป็นคนความเป็นชาวสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นทุกที่แม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่ไหนเหมือนเราเป็นคนไทยย้ายไปอยู่อเมริกาก็ยังเป็นประชาชนยังเป็นคนไทยมีบัตรประชาชนไทยใช่ไหมคะแม้ว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นก็เหมือนกันเรามาอยู่นี้ซึ่งพ่อมีบทเป็นเพียงชั่วคราวนะคะแล้วก็รอพระเจ้าพระเยซูเสด็จกลับมารับเรานั่นคือบ้านที่แท้จริงของเรานะคะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยพระเจ้าคงไม่ปล่อยเราไว้แต่เพียงลำพังแล้วพระเยซูก็จะไม่ปล่อยเราไว้แต่ลำพังนะจะกลับมารับเราจะประทานผู้ช่วยกับเราที่จะอยู่กับเรานะคะไปตลอดเวลานั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระองค์ประทานพระวจนะให้กับเรานะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่ใหญ่กว่าพระเจ้าไม่มีเลยจริงๆนะเราต้องจดจ่อให้ถูกที่นะคะนับพระเจ้าที่อยู่ในเราใหญ่กว่าจะทำให้เราสำเร็จค่ะไม่มีอุปสรรคใดที่เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเอาชนะไม่มีถ้า าเราเริ่มพูดทำไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้มันยากแสดงว่าเรากำลังจดจ่ออยู่กับปัญหาละไม่ได้จดจ่ออยู่กับพระเจ้าที่พูดว่าทุกอย่างเป็นไปได้สำหรับคนที่เชื่อและพระเจ้าตรัสบอกว่าไม่มีอะไรที่ยากสำหรับพระองค์อย่าลืมนะคะมันยากเพราะเราไม่มีพระองค์ค่ะแต่ถ้าเรามีพระองค์มันไม่ยากนะทุกอย่างที่เรารู้สึกยากเพราะเราไม่ได้พึ่งพระองค์ถ้าเราพึ่งพระองค์เป็นทุกอย่างจะง่ายมากนะคะแต่บาเล่นเกมบอกว่านี่คือสิ่งที่ผมพูดมา40ปีแล้วเขาก็พูดแต่ความสำเร็จพูดแต่ชัยชนะพูดแต่สุขภาพที่ดีเขาพูดอย่างนี้มา40ปีเราอาทิตย์ก่อนเราเรียนไปใช่ไหมว่าเขาไม่ได้ป่วยมานานนานนะและชีวิตเขาก็มีแต่ชัยชนะตลอดเวลามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่าเขามีการเจิมพิเศษอะไรนะคะแต่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาพูดด้วยความเชื่อนะคะนั่นเนี่ยเราต้องหัดพูดแบบนี้แล้วนะคะเริ่มปีที่หนึ่งนะขอบคุณพระเจ้านะคะ